konsideroj se duhet të ketë përgjegjësi për të gjithë ata që janë të përfshirë në vjetërsimin e lëndave gjyqësore, thotë Nikolovska. Aleksandr Tortevski, ekspert për çështje të drejtësisë, thotë se lëshimet e pretenduara gjatë proceseve gjyqësore janë rezultati një gabimi sistematik në të gjithë sistemin e drejtësisë.
Mnogo lehtë është të se najde pritjen e ukinuarje, mnogo lehtë.
Është shumë e lehtë për të gjetur një arsye për anulim të vendimit. Organet e shkallës së dytë jo gjithmonë shohin dhe duan të shohin shkelje thelbësore në procedurë. Ka pas raste të shkeljeve drastike dhe kanë bërë sikur nuk kanë parë se nuk e kanë kuptuar. Anulimet bëhen edhe për shkak të pazareve politike, kur lëndët apo vendimet gjyqësore të kalojnë në gjykatën e apelit, ndodh që gjykatësi të shantazhohet, por edhe të bëhen pazare, thotë Tortevski. Nga të gjithë zyrtarët e dënuar dhe të akuzuar për shpordërim të detyrës, është vetëm ishë ministrja e punëve të brendshme Gordana Jankolovska, e cila po vuan dënimin me burg prej 6 vjetësh për shkak të shpordërimit të detyrës në rastin e furnizimit të qeverisë me një automjet të blinduar. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dokumentet të klasifikuara të SBA-s që përmbajnë informacionet të klasifikuara lidhur me Ukrainën, lindjen e mesme e vendet të tjera kanë rjedhur online. Washingtoni tani po mundohet ta kuptoj se nga ka mundur të vi rjedhja. Holsit shtes nga Doruntina Baliu.
Dokumentet të klasifikuara që u shfaqen në internet, me detajet që variojnë nga mbrojtja ajrore e Ukrainës, deri te agjencia spione e Izraelit, Mossad, ka bërë që zyrtarët Amerikan të përpiqen të identifikojnë burimin e rjedhjes së informacioneve. Disa ekspertë thonë se mund të jetë një Amerikan ai që i ka nxjerrë dokumentet. Zyrtarët thonë se gjerësia e temave të trajtuara në dokumente, të cilat prekin luftën në Ukrainë, Kinën, lindjen e mesme dhe Afrikën, sugjerojnë se ato mund të jenë nxjerrë nga një Amerikan dhe jo nga një aleat. Fokusi tani është që kjo mund të jetë një rrjedhje nga SBA-ja, pasi shumë nga dokumentet ishin vetëm në duart e SBA-s, tha Michael Mulroy, një ish zyrtar i lartë i Pentagonit, në një intervistë për Reuters. Zyrtarët Amerikan thanë se hetimi është në fazat e hershme dhe ata që e drejtojnë atë nuk e kanë përjashtuar mundësinë që element pro-rus të jenë prapa rrjedhjes, e cila shihet si një nga shkeljet më serioze të sigurisë, që nga më shumë se 700.000 dokumente, video dhe dokumente diplomatike u shfaqen në faqen e internetit të WikiLeaks më 2013. Ambasada ruse në Washington dhe Kremlini nuk ju përgjigjen kërkesave për koment. Pas zbulimit të rrjedhjes, Reuters ka shikuar më shumë se 50 dokumente të etiketuara sekret dhe top sekret që u shfaqen për herë të parë muajin e kaluar në faqet e internetit të mediave sociale, duke filluar me Discord dhe 4chan. Derisa disa nga dokumentet u postuan një javë më parë, ekzistenca e tyre u raportua për herë të parë të premten nga New York Times. Disa dokumente që japin vlerësime të viktimave në fushën e betejës nga Ukraina, duket si janë ndryshuar për të minimizuar humbjet ruse. Nuk është e qartë pse të paktën njëra është shënuar e paklasifikuar, por përfshin informacione tepër sekrete. Disa dokumente janë të shënuara në formë, që do të thotë se ato nuk mund t'u jepen shtetasve të huaj. Dy zyrtarë amerikanë thanë Reuters të dielën se ata nuk e kanë përjashtuar mundësinë që dokumentet të jenë përpunuar për të mashtruar hetuesit në lidhje me origjinën e tyre ose për të shpërndar informacione të rreme që mund të dëmtojnë interesat e sigurisë së SBA-s. Në një deklaratë të dielën, Pentagoni tha se po shqyrtonte vlefshmërinë e dokumenteve të fotografuara që duket se përmbajnë materiale të ndjeshme dhe shumë të klasifikuara. Pentagoni ja ka referuar çështjen Departamentit të Drejtësisë, i cili ka hapur një hetim penal. Një nga dokumentet i datës 23 shkurt dhe i etiketuar sekret, përshkruan në detaje se si sistemet mbrojtëse ajrore të Ukrainës S-300 do të varfërohen deri më 2 maj me normën aktuale të përdorimit. Një informacion i tillë i ruajtur nga afër mund të jetë i dobishëm për forcat ruse, dhe Ukraina tha se presidenti i saj dhe zyrtarët e lartë të sigurisë u takuan të premten për të diskutuar mënyrat për të parandaluar rrjedhjet. Dy zyrtarë amerikan, duke folur në kushte anonimiteti, thanë se përderisa ekziston një shqetësim për rrjedhjen në Pentagon dhe agjencitë inteligjencës, dokumentet treguan fakte që lidhen me një kohë rreth një muaj më parë dhe jo me aktualitetin. Dy zyrtarët thanë se ushtria dhe agjencitë inteligjencës po shikojnë proceset e tyre për të gjetur se si shpërndahen informacionet e inteligjencës brenda vendit. Zyrtarët po shikojnë se çfarë motivesh do të kishte një zyrtar amerikan ose një grup zyrtarësh për të nxjerrë informacione të tilla të ndjeshme, tha një nga zyrtarët që foli për Reuters.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësi autoritar i Bielorusis Aleksandr Lukashenka sot ka biseduar me ministrin rus të mbrojtjes Sergej Shojgu në kryeqytetin e Bielorusis Minsk, njoftoi agjencia shtetërore bieloruse e lajmeve Belta. Siç raportohet, Lukashenka ka thënë se Bielorusis i nevojitën garanci se Rusia do ta mbrojë këtë vend si territorin e saj në rast të një sulmi. Ai tha se ka biseduar me presidentin rus Vladimir Putin lidhur me garancitë për siguri. Në fjalimin e tij vjetor drejtuar kombit më 31 mars, Lukashenka mbrojti planin e Rusisë për të vendosur armë taktike bërthamore, duke përfshirë raketa balistike ndërkontinentale nëse është e nevojshme në territorin e Bielorusisë, duke theksuar se vendi ishte i ekspozuar ndaj kërcënimeve në rritje nga Perëndimi. Megjithatë, ai nuk ofroi asnjë provë për ndonjë kërcënim konkret nga Perëndimi. Numri i të vdekurve nga orteku i së dielës në Alpet franceze u rrit në 6, përfshirë 2 udhërrëfyes malor, than autoritetet lokale sot. Zyra e prokurorit në Bonneville tha se trupi i një personi të 6 është gjetur pasi kërkimet rifilluan sot në mëngjes. Autoritetet than se një person u dërguan në spital me lëndime të lehta. 8 persona të tjerë u gjetën të padëmtuar. Nuk janë dhënë detaje për identitetin e viktimave. Alpet janë një vend kryesor pushimesh gjatë fundjavës së gjatë të Pashkëve në France. Stacioni lokali radios France Bleu tha se madhësia e ortekut ishte 1000 metra i gjatë dhe 100 metra i gjerë. Agjencia kombëtare e motit Meteo France nuk ishte lëshuar një paralajmërim specifik për ortekët për të dielën, duke e vlerësuar rrezikun si të kufizuar. Sportistë nga Rusia mund të përballen me refuzimin e hyrjes në Gjermani nëse lejohen të marrin pjesë përsëri në ngjarje sportive ndërkombëtare, tha ministrja e brendshme Nancy Fesser. Fesser u tha gazetareve sot se për atletët rusë do të zbatohen rregulloret përkatëse të vizave. Ne mund të veprojmë në përputhje me rrethanat kur organizojmë gara ndërkombëtare në Gjermani. Ne do të veprojmë gjithmonë me një qëndrim të qartë për këtë, tha ajo. Atletët nga Rusia dhe Bielorusia janë ndaluar të marrin pjesë në shumicën e ngjarjeve sportive ndërkombëtare që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar. Komiteti Ndërkombëtar Olimpik tani ka rekomanduar pranimin e tyre në kushte strikte dhe si atlet neutral. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.